Qalampirdan gapiramiz. Rossiya katta 20lik guruhining muhim a'zosi bo'lib, ushbu formatda ishtirok etuvchi mamlakatlarning hech biri boshqa bir davlatni undan chiqarib tashlashga haqli emas. Bu haqda Xitoy Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Ван Венбин so'z ochdi. G20 xalqaro iqtisodiy hamkorlik uchun muhim platformadir. Rossiya uning muhim a'zosi. Ishtirokchilarning hech biri boshqalarning bu maqomdan mahrum qilishga haqli emas, deydi Tashqi ishlar vazirligi rahbari. Ван Венбин jahon iqtisodiyoti ayni damda pandemiya ning salbiy oqibatlardan qutulishning muhim bosqichida ekani, shu sababli G20 davlatlarga iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun alohida mas'uliyat yuklashini urg'ulagan. Avvalroq Amerika Qo'shma Shtatlari va uning g'arbiy ittifoqchilari Rossiya Ukrainaga hujum qilgandan keyin yirik iqtisodiyotga ega 20lik guruhda qolishini muhokama qilayotgani haqida xabar berilgandi. AQSh prezidenti Jo Baydenning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jek Sullivan Amerika Rossiyani G20 a'zoligidan chiqarib yuborish haqidagi biron bir bayonot berishdan oldin ittifoqchi va hamkorlar bilan maslahatlashish niyatida ekanligini aytgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.